një tjetër sulm terrorist pasi një bombë shpërtheu në një stacion të metros, duke plagosur 30 persona. Policia Metropolitane Londrës kishte raportuar se një pajisje improvizuese shpërthyese ishte përfshirë nga flakët në metron e qytetit. Sot gjatë ditës, policia në Mbretërinë e Bashkuar ka arrestuar një 18 vjeçar i dyshuar për sulmin. Kronike redaksisë Radio Evropa e Lirë në Prag. Mbretëria e Bashkuar është tronditur dje nga një tjetër sulm terrorist pasi një bombë shpërtheu në një metro të mbushur me njerëz në stacionin Parsons Green të Londrës, duke plagosur 30 persona. Policia Metropolitane e Londrës kishte raportuar se një pajisje improvizuese shpërthyese ishte përfshirë nga flakët në metron e qytetit, ndërsa policia nuk kishte raportuar për ndonjë vdekje apo lëndim me fatalitet. Sot gjatë ditës, policia në Mbretërinë e Bashkuar ka arrestuar një 18 vjeçar, i cili nuk u identifikua nga policia. I dyshuari u arrestua në portin e Doverit në përpjekje për t'u larguar nga Britania e Madhe. Policia e përshkroi arrestimin e tij si të rëndësishëm dhe tha se kishte besim tek zyrtarët që merren me rastet e terrorizmit dhe që gjetja e ndalimit të dyshuarit përbënin një përparim të madh në hetim. Nuk janë dhënë detaje të mëtejshme dhe zyrtarët nuk kanë bërë të ditur nëse po kërkonin për të dyshuar të tjerë në lidhje me sulmin. Stacioni u rihap për shërbim ditën e sotme, por kryeministria britaneze Theresa May tha se niveli i kërcënimit terrorist në Mbretërinë e Bashkuar mbetet në nivel kritik. Megjithse jemi të kënaqur me progresin e bërë, ky hetim vazhdon dhe niveli i kërcënimit mbetet kritik, thuhet në një deklaratë nga Neil Basu, koordinatori i lartë i kundër terrorizmit. Ndaj sulmit ka reaguar edhe kryetari i Londrës Sadiq Khan, ku tha se terroristët i kanë rritur përpjekjet për të vrarë dhe shkatëruar jetë. Sulmi terrorist këtë mëngjes ka qenë përpjekje individëve të këqij dhe frikacak për të vrarë, plagosur dhe prishur mënyrën tonë të jetesës, tha Khan. Grupi ekstremist i shtetit islamik në përmjet agjensisë së propagandës Amaq mori i përgjithsin për sulmin, por policia metropolitane e Londres tha se kjo duhet të verifikohet. Autoritetet londineze kanë thënë se sulmi së premtes do të kishte qenë për masave më të mëdha, me më shumë njerëz të lënduar dhe mund të kishte pasur viktima, por fatmirësisht pajisja nuk ishte shpërthyer plotësisht. Sulmi i fundit në metron e Londres është sulmi i 5 në Britaninë e Madhe vetëm në vitin 2017.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Grupe ushtarake të mbështetura nga SBA-t kanë thënë se janë sulmuar sot nga avionet rusë dhe forca qeveritare siriane në provincën kufitare të Sirisë Deir al-Zor. Sulmet kanë plagosur 6 luftetarë nga forcat demokratike të Sirisë, njofton kështu alianca e përbërë nga milicitë kurde dhe arabe që luftojnë për krah një koalicion ushtarak të udhëhequr nga SBA-t. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mbështesin ofenziva të ndara në konfliktin e shumanshëm të Sirisë me të dyja palet që përparojnë kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në rajonin lindor në kufi me Irakun. Ndërsa sulmet e ndara nga qeveria siriane të mbështetura nga Rusia dhe forcat demokratike të Sirisë që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ngritur frikën për përplasje që mund të përfundojnë në tensione midis të dyja fuqive botërore. Kina dhe Rusia kanë refuzuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara që të marrin aksione për të parandaluar testimin nuklear dhe raketor të Koreas së Veriut. Ambasadori i Rusisë në Kombet të Bashkuara Vasili Nebenzia tha se Rusia do të përforcojë sanksionet e ngarkuara nga Kombet të Bashkuara këtë javë, por nuk do të shkojë më tej se kaq. Kina dhe Rusia kanë thënë se është në duar të SBA-s që ta zgjidhë çështjen përmes bisedimeve. Ne u kemi bërë thirrje partnerëve nga SBA-t që të bëjnë zgjidhje politike dhe diplomatike që ofron rezoluta. Nëse kjo nuk përmbushet, atëherë ne konsiderojmë se ky shtet është në mospërputhje me rezolutën e miratuar, ka thënë Nebenzia. Këto deklarata janë bërë pasi Korea e Veriut ka lancuar raketën e dytë balistike mbi Japoninë. Zyrtarë nga Pakistani kanë hapur kufirin Torkham në mes të Afganistanit dhe Pakistanit vetëm një ditë pas sulmit me granat që plagosi 10 persona. Zyrtarët e sigurisë nga të dyja vendet janë takuar sot për të diskutuar sulmin dhe mënyrat për të përmirësuar sigurinë të dyja vendeve. 8 ushtarë dhe një fëmijë janë plagosur në anën e Pakistanit dhe 7 të tjerë në anën e Afganistanit, kur një person i panjohur nga ana afgane e ka shpërthyer një granatë në pasdilin e 15 shtatorit. Zyrtarët e sigurimit kanë rishikuar pamjet e kamerave të sigurisë të incidentit, por askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Siguria është nën kontrollin e dy anët e kufirit, ka thënë një zyrtar pakistanez për radion Mashal. I dërguari i Rusisë në OKB ka thënë se Rusia do të bëjë thirrje Shteteve të Bashkuara që t'i përmbahet marrëveshjes zbërthamore me Iranin në një takim të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që do të mbahet javën e ardhshme. Ky nuk është vetëm mesazh i ynë, por i të gjithë pjesëmarrësve dhe atyre që janë jashtë kësaj marrëveshjeje e që po përpiqen të përqojnë këtë mesazh, tha për gazetaret ambasadori Vasil Benzeja. Administrata presidentit Donald Trump është duke shqyrtuar marrëveshjen për të përcaktuar nëse do të vazhdojë që ta respektojë atë. Deri me tani, administrata i është përmbajtur marrëveshjes pavarësisht kritikave të shpeshta të adresuara ndaj Trumpit dhe përfaqësuesve të tij. Marrëveshja e Iranit është një nga marrëveshjet më të këqija që kam parë ndonjëherë, ka thënë Trump para gazetarëve në aeroportin Air Force One me 14 shtator. Është marrëveshje që nuk është dashur të bëhej, ka thënë Trump. Me 20 shtator pritet të mbahet takimi i vendeve anëtare të marrëveshjes zbërthamore të përbërë nga Irani, SBA-t, Kina, Franca, Gjermania dhe Britania. Ushtria irakiane ka nisur një ofenziv për të rimarë nga luftëtarët ekstremist Shteti Islamik, një qytet kyç në kufi me Sirin. Një zëdhënës i komandës së përbashkët operacionale të Irakut tha se forcat e tyre po merrin aksionin e qytetin Akashit si pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të fituar kontroll në kufirin e saj. Militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë marrë zonën në vitin 2014, duke kontrolluar dhe qytete tjera strategjike përgjatë kufirit. Iraku ka bërë fitore të konsiderueshme kundrejt ISIS-it në muajt e fundit, ku në Korek qeveria ka rimarrë qytetin e Mosulit dhe në gusht qytetin Tel Afar. ISIS ende kontrollon qytetin Hawija në provincën Kirkuk dhe provincën Anbar, pjesë këto të pasura me naftë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përsillin në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.